Yedəşli Osmanlı ya Osmanlı yedəyi. این هوا در محیط عاشقی هشت رود یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین هواهای عاشقی محسوب می شود. بر اساس مباحثاتی که در بین عاشقها در جریان است، می توان از آن داشت که این هوا در طول تاریخ عریضی خلق شده است. حتی ادعا می شود که این هوا منتسب به دیرلی ددگوربانی نیز می باشد. همزمان، ساختار ملودی هوا نیز گواهی از خلق آن در اعصار گذشته است. این هوا در شعبه ولایتی، مقام راست، به اصطلاح عاشقی شاه پرده، گاره، عمومی، به اصطلاح موسیقایی در کوچه سول، همچنین در ریتمهای چهار چهارم و شش هشتم اجرا می شود. ترانه هوا گشمای 11 هجایی و شاعر مرکل الهی. اجرای عاشق بهمن صبوری با همراهی عادل آفریده در بالابان و نادر آفریده در گاوال در اجرای زیبایی از یدشلی اسمانلی یا اسمانلی یدیه.
Belə baxdı çəmliyə Öllən mən öllən Elə gözəllər elə cəm olur ay bala göz qulağına Eylə leydi gözün çıbay aman məzlum dağına yəy Keçdi günləri Seçməsin lan ay bala göz bulağına Ey ilə istirəm öv sandır Bal ki kəmliyə Öllən mən öllən ay Mərət qallah deyər ey gənə qəlbi dəylən Ey ilə yalçaq bəy oturram ay aman Qəlbi dəyləmə Keçdi günləri Elə vurma həş daşına yey gənə qəlbi deyiləm Naşı sərraf ayaman Mənə baxdı kəmliyə Öllə mən, öllə mən